Gabriel jiena u fra Giuseppe morna nilqaw l-airport niftakar Gabriel. U l-ewwel ħaġa li għamilna wara li fraħna b'xulfin għalli fejn il-karrozza tiegħek għalli dik il-dalijiet ta' Patri Leopoldu u ta' Patri Eġidi. U morna veru inti tgħid kemm jista' jkun imma timpressjona ruħek meta tara dawk it-tliet kaxxi. Jiena Leopoldu qatt ma kont nafu, però milli nista' nifhem li bil-ħaddi kien kien xi naħra ta' raġel mhux qas. Dak li baqa' minn Leopoldu hija dik il-kaxxa tema, dik li hemm waħedha. Kien ilu mitfun wieħed wara l-ħisa. Patri Eġidju kelli xortej ngħix miegħu l-Awstralja għal-sentej. Dak li baqa' minnhom. Meta l-frizna minn Patri Gabriel, jiena fra Giuseppe ġejna wen dak tal-anzjani, poġġejn fuq taħt il-tabernaklu u sejja il-Patri li kien hemm preżent. U għamilna flimkien fil-preżenza ta' Ġesu Sagramenta u fil-preżenza ta' dawn il-dalijiet ta' wek ta' dawn l-ħutna qed ilhom nixtieq nagħmel riflessjoni li ħa naqsam ma' magħha. Fil-bidu ta' dan il-tabib. Qed ilhom dan il-bidu huwa mument ta' grazzi. Għax dawn il-dalijiet għalina huma lezzjoni ta' umiltà. Umiltà. Tista' mhux tkun provinċjal u tista' mhux ikollok itli wara ismek u tista' mhux tkun postok importanti f'ħajtek. Nara. Traqkon u traq titterġa' issir. Din hija lezzjoni ta' umiltà. Li kull wieħed minnha l-ewwel wieħed jien għandna nkunu grati lejn Malta li qed jagħtina din l-opportunità. Nagħmlu bħalma jidilna samħaw flittra lill-Filippin kapitlu 2 vers 5. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu. Aħna li ġejna hawnhekk ma ngħidilkomx niġu itel open mind leh. Niġu with the mind of Christ. Inħarsu lejn xulxin, inħarsu lejn dak li għaddejna minnu u lejn dak li ridu l-mulej jistaqla lejn. With the mind of Christ, not with my mind, with the mind of Christ. U San Pawl jgħidilna tagħlim minn dak li baqa' xi tfisser l-obbidjenza. Ċekken lilu n-nifsu. U dawn il-fdalijiet ta' ħutna għalina li som qed ikellmuna Leopoldu u Eġidju dak kollha li marru qabilhom. Ejja niċċeknu quddiem il-mulej. Niċċeknu ninfaqmu mill-pretenzjonijiet tagħna, mill-veduti tagħna, mill-idejat tagħna. Niċċeknu, niċċeknu. Imbagħad hija lezzjoni oħra dik ukoll. Kif aħna m'għandu jkollna qalbna marbuta ma' xejn ma' mkien u ma' ħadd. Niftakar meta kont qed nitkellem ma' ħutna l-patrijiet anzjani, anke forsi anke b'sens ta' ċajna. Qed tilhom lanqas ma' għal-sitta taħt imtebba u mqattam. Kultant norbot qalbi miegħu dak man ma narbiex dawn. Qalzit ma jiġinix, nerfa' jidher ma nibsux lin. Dak il-kaxxa dik il-kaxxa wara l-aħħar se ċalaqni tam għax din il-kamra toġobni, qas minn kamra l-oħra ma kon il-kuċala kultant. Norbot qalbi mal-post, mal-uffiċċju li jkolli, mal-ħbieb li jkolli. Jiġi l-moment fejn ikollok tiġi matrix tinqata' minn kollox tala' għajnejk għaldejjem din id-dinja biex tiftaħhom għaldejjem għall-eternità. U mhux inti tinfatam u tinqata' minn kollox u minn kulħadd. Pământul din Filbez, că matestacru că în prezent ierme, aș conacte în harsule en, el general Giacomo Bini, metagic în lemna, conacte în harsule o cumbite în harisul bine. Metatkelle fu e tineran, sa muș da sta besme postan di horta, e ma e tineran sa flideat, e tineran sa flfenit, le ma kunu staġinati fil-mortana, fil-sirtana, jena naqsepe, kuaqqas jekk jiġi Ġesu Kristu, hekk se nibqa' naqseb dik umiltà. U dawn il-fdalijiet ta' mutna qed jagħtuna din it-tagħlima. Ninfattmu anke dak huwa faqar wara kollox. Meta jiena niftaqar anke mir-rieda tiegħi biex nagħmel dak li għandna jrid minn. Imbagħad din hija mument ta' grazzja wkoll. Għax dan iġibna wiċċ il-wiċċ għal dak li aħna għandna fil-ġejjieni tagħna tant. Bħalhom tiftakru aħna x'nibbuħu dik il-formola meta niċċa ħadd qodi amiki, krass, tibi, ma nafx jekk intom tmorrux il-grotta ta' San Pawl ir-Rabat. Fejn il-kanon kodu mi kien saliba ħejja li jekk jien il-qabar fejn se jindifen il-nejt sew kol. Kellu xi qabar hemm. U jekk min issejjer żball fuq dak il-qabar, għandu miktub bil-Latin. Dak li inti intilum kont jien il-bieħ. U dak li jien illum hawnhekk dak mill-irħama għad tkun inti għada. U mhux qed ngħid dan biex insewlu għall-munata, minnu xejn affatt. Għadna l-kelma sabiħa ta' Ġesu li qed jgħidilna meta jkun il-waqt se niġi biex toqgħodu intom fejn ikun hemm jien tkunu intom ukoll miegħi. Għax ħejjin tilkom post fid-dar ta' missier. U aħna bħala Franciskani u din ir-relata tal-mewt, għandna nifirmu. Hekk nifhmu għaliex San Franciskin se jilgħodu. Għax bħal San Pawl naħseb kien ikos minn sejħa l-istin id-dar ta' biex ningħaqad magħmuli. Però qed ngħid dan din riflessjoni bħalissa. Imqara żewġ affarijiet l-ewwel hekk biex ma nġibux id-dinja fit-tarf għal kull ħaġa ta' xejn. It's not worth it tant. Jien niggarantilkom li bijaw minn ajri, id-dinja mhux tal-li tibqa' għaddejja tal-li tibqa' għaddejja ħjar. U wkoll wieħed minn hawnhekk mhux se tieqa' fid-dinja ta' meta dalgħu għajnejna. M'aħniex daqshekk importanti li għandna indispensabbilità. Ok li nittama imma indispensabbli ħadd minn dawn tagħna qas jien l-ewwel nieqi. U allura iva nippruvaw nafu x'inhu dak li għadha jrid minnha biex nagħmluh għall-glorja tiegħu mhux għall-glorja proprja tagħna. Imma ma nġibux id-dinja fit-tarf tagħna. Ma nġibux id-dinja fit-tarf. Għax ta' din id-dinja fl-aħħar mill-aħħar kollox jgħaddi. Kollox jgħaddi. U dak għandu jkun għalina konsolazzjoni u koraġġ. Illi tħabbad ma xi tħabbad wiċċek. Hemm alla ta' fuq jkun sit. L-istess ħin imma. U nixtieq li aħna nżommu dan ukoll kulli ma jmina. Dawn il-fdalijiet ta' ħufna jfakruna x'hemm wara li dalgu għajnejna l-bidin. Immedjatament kif konna nitalmu mew ġudizzju inferno ġenna alla ħares l-inferno li jina ġenna imma l-ġudizzju zgur. U rende konti ridonatu suna l-orlejter kif jiedu bit-Taljan. Tutti i nodi vengono al pettine. Għabodja mandiġ pettine, jienu mandiġ korek. Imma suna l-orlejter, suna. Jien ma nidher quddiem it-Tribunal ta' Alla kif jgħid San Giorgio Rieda. U rrid nagħti rendi kont ta' dak li għedt, ta' dak li għamilt, ta' kif jien għaddejt bis-sejħa li huwa tagħni bil-grazzja, bil-grazzja tal-Magħmulija, bil-grazzja tal-ħajja, bil-grazzja tal-konsagrazzjoni reliġjuża, Bel grazia ta consacrazione sacerdotale, bel grazia ta consacrazione episcopale, Monsignor Marco sta in atma la dell'Udisa, dice sta la mano a questo sbuco, e come la rete faccio. Però male tu ce ne sei un altro. Ieri, che è nato nelle quante là, anche in Ebreciati, provinciali, dall'ufficio di ieri, dal ministero, dal servizio, da detalacqua, ieri le nati, rende conto dell'anno, a Cina andrò guarda, o dei che rete salvai. Likewise, con lì, allora, vero è che l'elemento umano, il più filiale, fragilità, però che chiede una parte di Papa Giovanni Paolo V, a Ananda dalle spirito dove lo darà già l'arte al focare, con tante ma questo è il caso dei miei focari, che sono una scusa, ma c'è una parte di me, ma la tappa luce di stella metà, ne è San Giovanni Paolo V è di una palma nel mio figlio tanto fatto, guarda, e nel paura dalle spirito di Giovanni. Poi io mi stiamo all'attanto il momento della riflessione tranquilla. O by nuna adina da un girarne, con lo sei e la famena, perché è un po' trumba. Però sta, e le dà un dalieti, ma ora è presente. Parato sì, adina. Alla che con la vede di luna, non è tegito, ma non è capito, da quel dalieti, e fa la Kristija. Biex aħna nafu kif nitkellmu x'ngħidu għaliex ngħidhom, kif nieħdu deċiżjonijiet, għaliex qed noqduhom dak id-deċiżjonijiet, konxji li anke ta' dak li se niddeċidu ngħidu nagħmlu f'dawn il-ġranek. Irridu nagħtu kont lill-Alla, l-ewwel wieħed. Jiena nixtieq nagħlaq b'dak li jgħid Ġesu l-deċik li flor tal-Getsemani. Abel ma bata, u mietu għamu bejnu. Ġesu l-deċik li għallom għadmeta sabu mredin għal-darba għal-tej. L-spirtu jrid, imma l-ġisem daj. Ma jimportax għax il-ġisem daj, sakemm l-spirtu ikun jrid. Il-gwaj ta' fejn ikun u nittama li għal ħadd minnha wieħed preżenti ma jkun hekk, il-gwaj ikun jekk mhux biss il-ġisem ikun dajjem imma anke l-ispirtu ma jkunx irid. Dak huwa l-perugmaj. Ikun infaħħar ġibu.